Beseda kriza je v zadnjem času ena pogostejših, priznam, tudi na mojem jedilniku konverzacije. Najbrž je to povezano z dejstvom, ki se mu pri delu v medijih pač ne moreš izogniti – aktualnostjo. In seveda v tem hipu je gospodarska ali finančna kriza še kako aktualna. Pravzaprav je zame postala tako zelo aktualna, da počasi načenja moje osebno življenje. Zdaj ni le zgodba nekoga tam zunaj, zdaj prerašča v osebno krizo. Kaj hočemo? Kriza pač. V slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda kriza opredeljena tudi kot stanje v gospodarstvu, ko se ugodne razmere za razvoj začnejo hitro slabšati, kot neugodno, težko rešljivo stanje, kot duševno stanje, ko je človek nesposoben premagati subjektivne in objektivne ovire. Seveda bi lahko besedo kriza razširili na ekonomsko, duševno, športno, plinsko, mednarodno in še kakšno. V vsakem primeru je kriza stanje stiske. In če iz znanstveno-filozofske sfere preidem na konkretno, gospodarska kriza je marsikoga močno udarila po žepu, marsikoga še bo. Morda jo bo še najboljše odnesel tisti, ki se bo preprosto sprijaznil situacijo in skušal preživeti. Vse nas politiki ves čas opozarjajo na to, da je kriza tudi priložnost. SSKJ tega sicer ne predvideva, a bodimo realni. Percepcija je stvar vsakega posameznika, zato je možnosti ogromno. Ne vem, koliko takšno besedičenje pomeni vsem tistim, ki še bodo ali pa so že ostali brez dela, posledično brez prihodka, marsikdo brez upanja. Zgodbe ljudi, ki jih poznam, me seveda ganejo še toliko bolj. Morda smo postali že nekoliko imuni na številna odpuščanja v slovenskih podjetjih, morda gredo številke mimo nas. Vsake toliko pa je prav, da se opomnimo, da za statistikami stojijo ljudje, družine, posamezniki, tisti, ki so si prizadevali za več. Zakaj pravzaprav človek dela? Poleg finančnega zadovoljstva, nagrade v obliki plače, delo prinaša tudi duševno zadovoljstvo. Ni ga čez občutek potrebnosti in pomembnosti, ki ga daje dobro opravljeno delo. Zato vsaka gospodarska kriza, ki pomeni upad delavcev, prinaša tudi duševno krizo, krizo osebnosti. Pomembno je, da se na njo odzovemo, saj povsem pripravljeni ne moremo biti nikoli. Odpuščanja so postala del vsakdanjika. Podjetja kot so Elan, Beti Moda, Karera Optil, Industrija usnja Vrhnika in podobno čutijo posledice recesije, zato napovedi niso obetavne. Urad za makroekonomske analize in razvoj je napovedal 13.500 novih prijav na zavodu za zaposlovanje. Po nekaterih napovedih pa naj bi bilo to število bistveno višje, po najbolj črnem scenariju naj bi seglo tudi do številke 60.000. Da bi se podjetja čim bolje prilagodila nastalim razmeram, pri čemer naj ne bo vedno prva izbira odpuščanje delavcev, je Združenje delodajalcev Slovenije opozorilo na določene ukrepe. Naštejmo le nekaj možnosti, za katere se lahko odločijo podjetja. Za uveljavitev polnega delovnega časa, ki bo krajši od 40 ur na teden, za neenakomerno razporeditev ali začasno prerasporeditev delovnega časa, za uvedbo mehkih metod, kot denimo, zamrznitev zaposlovanja, nepodaljšanje tistih pogodb o zaposlitvi, ki so sklenjene za določen čas ali upokojitev. Največ govora je trenutno o zmanjšanju delovnega tedna na 36 ur, pri čemer se mora delavcem urni znesek osnove plače ohraniti. Cena dela na uro naj bi ostala enaka kot pred uvedbo ukrepa. Res pa je, da bo zaradi manjšega števila opravljenih delovnih ur na mesec delavec prijel sorazmerno manjšo mesečno plačo. Vlada se je pri tem odločila pomagati in prejšnji teden sprejela zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa. Zainteresirani bodo lahko vložili zahtevke na zavodu za zaposlovanje in kdor bo to storil pred koncem meseca, bo subvencijo prijel že za februar. Delodajalci bodo v primeru skrajšanja polnega delovnega časa na 36 ur tedensko prijeli subvencijo v višini 60 evrov na delavca mesečno in dodatnih od 15 do 60 evrov na delavca v primeru skrajšanja delovnega tedna še za dodatne največ 4 ure tedensko. Pojavlja pa se pomislek o tem, ali bo denar resnično šel v roke delavcev ali pa bodo morda delodajalci priložnost izkoristili zase. Zveza svobodnih sindikatov z zakonom ni zadovoljna, saj se jim zdi nesprejemljivo, da se subvencije iz državnega proračuna prelivajo v dobičke podjetij. Podobno se utrne tudi meni. Ali bo denar resnično šel v prave roke? Žal izkušnje kažejo, da je v krizah najbolje odnesejo tisti, ki jih znajo izkoristiti, tisti, ki iz njih znajo potegniti najboljše. Tudi zato običajno krize prinesejo na eni strani velike dobičke, na drugi strani pa veliko revščino. Upam, da torej politiki, ko govorijo o priložnostih v krizi, ne namigujejo na nehumano izkoriščanje. Realnost je z gospodarsko krizo ljudstvu zadala veliko klofuto. Naj nastavijo še drugo lice, naj se obrnejo stran ali naj udarijo nazaj. Najbolj me zanima, kako dolgo bo kriza zdržala in dokdaj bomo v njej zdržali mi. Glede na to, da se prav vsakič, ko moram vstati o 6:30 soočam z malo osebno krizo zaradi pomankanja spanca in glede na to, da mi jo vsak dan uspe prebroditi, bo najbrž tako tudi z gospodarsko. Nekoliko bom zategnila pas, našla v življenju druge, ne samo potrošniške prioritete in se sprijaznila. Zatiskanje oči ne pomaga. Navidezna pomoč sicer globoke krize ne reši, razširi pa zavedanje in morda opogumi, da prihodnjič ravnamo drugače.